vispār ir katru gada griezumā izvērtēt labāko bērnu grāmatu ražu. Šī ceremonija ir, lai godinātu un apbalvotu laureātus, kur tajā vakarā arī tiks atklāti. Grūtāk izvēlēšanās notika tulkojumu kategorijā. Žūrijai kļuva bēdīgs prāts, jo vairāk ir labi tulkojumi. Īstenībā bija jāatliek malā, tādēļ, ka pie tiem nebija strādājis ne redaktors, ne korektors. Vēl viena jau tradīcija, kas ir arī katru gadu balvas pasākumā, ir jaunu latviešu komponistu dziesmu ar Jāņu Baltoku dzeju pirmatskaņojumu. Balvas pasākums ir pasākums funkcija, ja tā varētu teikt. Tas nav pasākums, kur var apmeklēt jebkurš, savukārt pasākums, kur var apmeklēt jebkurš, tie ir starptautiskie bērnu literatūras lasījumi. Gan latviešu autori, gan tulkotāji, gan arī Baltoku balvas starptautiskie laureāti lasīs savus vēl nepublicētos darbus, gan dzeju, gan prozu.